кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақдар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Саяз Зауытбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде қайраттана іс тындырып тұтас жылдық негізгі нысана міндеттерді құлшына жүзеге асырайық. Жоғары құнды шипагерлікке істетілетін материал бағасы төмендетіледі тақырыбындағы хабарларды тыңдайсыздар.
Журналистер Мінбер айдарында тілшіміз Қымбаттың Қазықызы дайындаған Тарбағатай аймағының 22-ші кезекті ақындар айтысы өз мәресіне жетті тақырыбындағы сұхбатын, соңынан тілшіміз Айнұр Күмінғазықызы дайындаған қоғамдық күштердің кедейлерді сүйемелдеу қызметіне атсалысуын жебеді тақырыбындағы тілшілігін тыңдайсыздар.
Қайраттана іс тындырып тұтас жылдық негізгі нысана міндеттерді құлшына жүзеге асырайық. Қайраттана іс тындырып, белсене іскерлік көрсеткенде ғана толқын жаралды керлеп, қиындықтардан қамал алып, нысана міндеттерді жүзеге асыруға болады. Таяуда Жұңғы Коммунистік партиясы Орталық комитеті, саяси бюросының мәжілісі, қазіргі экономикалық жағдайға талдау жасап және зерттеп, соңғы жарты жылдағы экономикалық қызметке маңызды орналастыру жасап, кезектегі экономикалық қызметтерді ойдағыдай істеуге, тұтас жылдағы экономикалық қоғамдық дамудағы негізгі нысана міндеттерді жүзеге асыруға маңызды бойсыну өлшемін әзірледі. Жер-жер тараулар идеямен әрекетті, Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің шешімдерімен, орналастыруларымен бірлікке келтіріп, күш үстіне күш қосып, үздіксіз алға басып, бар ынта-пейілімен жауапкершілігін адай етіп, түрлі қызметтерді ойдағыдай істеу керек.
Тұтас жылдық экономикалық қоғамдық дамудағы негізгі нысана міндеттерді жүзеге асыру үшін партия орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөнінде жасаған талдауын, тұжырымын және экономикалық қызмет жөніндегі жалпы талабын дұрыс игеріп, орнықтылық барысында ілгерілеу сынды қызмет жалпы арнасынан жазбай, қамдау жағындағы құрылымдық реформаны негізгі желі етуге табанды болып, жаңа даму ұстанымына, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге табанды болып, реформа жасап есік ашуды ілгерілетуге табанды болып, макролық саясат орнықты болу, макролық саясат жанды болу, қоғамдық саясатты төменгі шектен түсірмеу, жалпы тұлғалық ой желісіне табанды болып, ел іші және халықарасында екі келелі жағдайды біртұтас жоспарлап, артуды орнықтыру, реформаны жебеу, құрылымды реттеу, халық тұрмысына тиімділік жасау, қауіп-қатерден сақтану, орнықтылықты сақтау қызметтерін біртұтас жоспарлай отырып, ойдағыдай істеп, экономиканың баянды ақаусыз дамуын жебеу керек.
Тұтас жылдық экономикалық қоғамдық дамудағы негізгі нысана міндеттерді жүзеге асыру үшін экономикалық жалпы жағдайды игеріп, негізгі қайшылықтарды меңгеріп, назарды түйінді нысана міндеттерге шоғырландыра дәлме-дәл күш жұмсау керек. Орнықтылықты негіз етуден жазбай даму барысында қауіп-қатерлерді жойып, макролық саясаттың негізгі бағытының өзгермеуін сақтап, экономиканың лайықты аралықта айналыс жасауына шынайы кепілдік етіп, тиіпін жаңалып, деңгейін өсіруді жеделдетуге, сыртқы жақтың соққылауына төтеп беруге, қауіп-қатер көмескі дертін жоюға қажетті орта әзірлеу керек. Стратегиялық табандылықты сақтап, жоғары сапалы даму бағытына ауытқымастан табанды болып, жаңаша даму көзқарасын жаппай дәйектілендіріп, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетіп, осы заманданған экономикалық жүйе құрып, халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмысқа деген қажетін ойдағыдай қанағаттандыру керек. Реформа жасау жаңалық ашуды жеделдетіп, базардың негізгі тұлғалық өміршеңдігін қаулатып, тіпті де зор бекіммен түйінді салалар мен шешуші буындардың реформасында нәтиже жаратып, тіпті де зор тебінмен жаңалық ашуды қорғап және демеп, тіпті де дәл шаралар мен саясаттағы бөгеттерді ашып, түрлі меншік тізіміндегі кәсіпорындарға, ел іші және шетел қаржы қосқан кәсіпорындарға тең қарайтын, әділ бәсекелесетін базар ортасын қалыптастыру керек.
жогары өрөдө ашык сыстауды илгерлетип, селбесип теңгигилке кенелүүдүн өрүсүн кеңейтип, элибиздин кудуреттүү эл иши базары басымдылыгынан шеберликпен пайдаланып, катерди орайга айналдырууга шебер болуп, ашык сыстау орнолоштурулуун сапалыландырып, тамаша сырткы дамуу ортосун калыпташтыруу керек. Туташылдык экономикалык коомдук дамуудагы негизги нысаналык миндеттерди жүзөгө ашыруу үчүн бекемдөө, күчөйтүү, жогорулатуу, эркинсиздендирүү, 8 әріптік багытын тыгыз аркап этип, камдоо жагындагы курулумдук реформаны тереңдетип, кәсиптин негиздик кубаты менен кәсип тизбеги өрөсүн жогорулатуу керек. Бул ретте мажилис түйүндүн нысана миндеттерди аркап этип, быргыдыруу багыттамалыгы күчтүү накты чараларды ортага койду. Эл иши кажетсинүүнүн көмөскө күчүн ашуу, эң соңку кажетсинүүдү кеңейтүү, улгайтуу, реформа әдистерин көбүрөөк пайдаланып, тутунууду улгайтуу, жасоо саласына каржы косууду орнуктуруу, олкулуктарды толуктоо инженериясын аткаруу, жаңыша негизги курулгу курулушун жедел илгерлетүү, түзүлүш механизми реформасын тереңдетүү, келели стратегиялардын аткарылуу аягалысын жеделдетүү, кала шогорунун функциясын жогорулатуу, экономика менен сауданын кактыгысына өнүмдү төтөп берүү, алты орнуктуруу кызметин жаппай ойдогудай иштеп, сыртка эсик ашууду улгайтуу, быргыдыруу келели эсик ашуу чараларын тезден тыянактандыруу, финанстын камдоо жагындагы курулумдук реформасын илгерлетип, финанс курулумдарын жасоо саласына, халыктык кәсипорундарга орто, узак мерзимдик каржы косууду арттырып, кауп катерлерди бир жайлы этүү ритми менен тебинин жакшы игерүүгө жетектеу. Жумуска орналаштырууда алдымен ойластыруу саясатын ойдагыдай аткаруу. Жогору мектептен окуу тапкан окуучулар, халык жумускерлери, косунан шегинген аскерилер сыяктуу түйүндү каумду жумуска орналаштыруу кызметин ойдагыдай иштеу. Базардын камдоо менен зат багасынын негизинен орнуктуу болуун камтамасыз этүү, өндүрүш каупсуздугуна өскелең мен берүү, жаратылыштык апаттан сактануу жана аны жөнгө салууну күчөйтүү сыяктыларды камтыйт.
Елимиз экономикасы жогору жылдамдыкпен артуу кезеңинен жогору сапалуу дамуу кезеңине бурулуш жасат. Дамуу көз карасына бурулуш жасаудун экономика курулумун сапалдандыруудун артуудагы козгоушу күчтү жаңалаудун жолу кашанда сәтті боло бермейт. Биз экономикалык айналымдагы кыйындыктар менен маселелерди көрө билүүмен бирге елимиз экономикасынын узак убакыт жаксаруундай бет алыстын өзгөрмегендигин де көрө билүүбүз керек. Биз тек Жуңгу Коммунисттик партиясынын башчылыгы менен элибиз социалисттик түзүмүнүн саясий абзелдүүлүгүн толук сөөлөлөндүрүп, күчтү шогурландырып, үлкөн иш тындырып, кауп-катерден сактануудагы жана оган төтөп берүүдөгү дайындык шайкасты ойдогудай жүргүзүп, кауп-катерден кутулуу, кауп-катерди орайга айналдыруу стратегиялык ырыктылык шайкасын ойдогудай жүргүзүп, сенимди күчөйтүп, бекимди ныгайтып, жоопкерчилик аркалауга батыл болуп, баарын тапейил менен жоопкерчиликти адай этсек, сөзсүз тутас жылдагы экономикалык коомдук дамуудагы негизги сана миндеттерди жүзөгө ашырып, Жуңку Халык Республикасы курулгандыгынын 70 жылдыгын үздүк натыйжа менен куттуктай алабыз.
Жогары кунду шипагерликке иштетилетин материал багасы төмөндөтүлөт. Жүрек тиреги, жасанды буун, көз бөлүмү жасанды кристаллы. Булар жыршылыкка таныс жогору кунду шипагерликке иштетилетин материал саналат. Бир нече күндүн алдында анын багасынын тым кымбат болуу, шектен тыш жумсалуу сыяктуу маселелерге карата мамлекеттик кеңес кеңсеси эмдөөгө жумсалатын кымбат материалдарды жөнгө салуу реформа жобасын басып таратты. Таяуда өткізілген мемлекеттік кеңестің саясаттық жағдайдан хабарландыру мәжілісіне мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесінің орынбасар бастығы Ли Тау білай деді. Шоғырлы сатып алу, емдеуге жұмсалатын материалдарды сатып алу да баға қосуды күшінен қалдыру сияқты шаралар арқылы бағаның тым жоғары болу жайтын жөнгі саламыз. Бағаны қалыптастыру механизмін реттеп, қалыптан тыс пайдалануды жөнге салу керек. Емдеуге иштетилетин кымбат материал дегенimiz адам денесине тикелей әсер ететин, қауіпсіздікке қатаң талап қоятын, клиникалық пайдалану мөлшері жоғары, бағасы салыстырмалы жоғары болған емдеуге иштетилетин материалдарды меңзейді. Таяу жылдардан бері оның клиникада қолданылуы барған сайын кеңейіп, бағасы тым жоғары болу, қалыптан тыс пайдаланылу мәселесі де барған сайын көрнектілене түсті.
Бағаны төмендету жебеледі. Нөмір арқылы салыстыруу текше бүкілдей жария болуу, сатылуу паркынын нөлдүк шамасы, базарга кирүүгө уруксат этүүдө бир тобун баскаруу, бир тобун кабылдау, бир тобун төмөндөтүү, төлөө өлчөмүнүн бир тобун арнага түшүрүү сыяктуу чаралар аркылы бааны калыпташтыруу механизмин ретке салып, жогору бааны төмөндөтүү керек. Беталды иштетүүдөн сактануу керек. кәсіп саласын басқаруды, емдеу қамсыздандыруды басқаруды және шипаханалардың өзін-өзі басқаруын қатайтып, шипагерлікке істетілетін қымбат материалдарды қалыптан тыс істету сияқты былыққай жайттерді жан-жақты жөнге салу керек. Бақылау басқаруды қатайту керек. Көп тарау бірлесіп үн қосқан заңға, тәртіпке, ережеге қайшылық жасағандарды тексеріп, біржақты ету механизмін орнатып, өндіріс, айналым, пайдалану буындарын бақылау басқаруды күшейту керек. Дамуға дем беру керек. Қазыналық ұсынылымды арттыру арқылы емдеу қызмет өтеу бағасын үйлесімді реттеп, төлеу тәсілі реформасын тереңдетіп, еңбекақы тізімін кемелдендіріп, емдеу қызметкерлерінің техникалық қызмет өтеу құнын үйлесімді әйгілеу керек.
Өркендеген дәуірмен жаңарған ауылдың жарқын куәгері журналистер мінбері.
Журналистер мен бір айдарында Тарбағатай аймағының 22-ші кезекті ақындар айтысы мәдениет саяхат мекемесі 8-ші айдың 1-2 күндері Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданы Қызылбұлақ сахарасында сәтті өткізіліп, өз мәресіне жетті тақырыбындағы өз тілшіміз Қымбаттың ғазы қызы дайындаған хабарды тыңдайсыздар.
Құрметті басшылар, сыйлы қонақтар, сүйікті көрермен достар, сәлеметсіздер ме? Жаңа түнгі құрылғандығының 70 жылдығын қарсы алу және Тарбағатай аймағының бақыт күні шешек атты домбырамен ең көркем мадақ жырын жырлайық тақырыбындағы 22-ші кезекті ақындар айтысы мәдениет саяхат мерекесіне арналған әдебиет күнкөрісінің концертіне келгендеріңізді қызыл қарсы аламыз. Төменде 22-ші кезекті ақындар айтысына келіп жатқан ақындарды сахна төріне шақырамыз. Қалеке, қарсы алыңыздар.
Сегізінші айдың 1-2 күні 2 күндік уақытпен жалғасқан Тарбағатай аймағының 22-ші кезекті ақындар айтысы мәдени саяхат мерекесі 8-ші айдың 2-ші күні Дөрбілжін ауданы Қызылбұлақ сахарасында табыспен аяқтады. Тарбағатай аймағының әрқайсы ауданынан келген 20 ақын 2 күндік уақытпен аламан сайыс жасап, соңында Дөрбілжін ауданының ақыны Айыпқан Баймоллаұлы мен Шағантоғай ауданынан келген ақын Гауһар Ниғметқызы осы жолғы жарыстың бас жүлдесін жеңіп алды. Естеріңізге сала кетсек, Тарбағатай аймағының ақындар айтысы мәдени саяхат мерекесі бұдан бұрын 21 кезек сәтті өткізілген. Биыл 22-ші кезегін өткізіп отыр. Бұл Жұмха Халық Республикасы құрылғандығына 70 жыл толған торқалы тойға үн қосып, Тарбағатай аймағының 70 жылдан бергі әр сала әр кәсіптен қолға жеткізген жемістерін, әр қайсы ұлт бірлікте ынтымақты жырлап, берекелі ортақ тұрмыс кешіріп жатқан Баяшат бет-бейнесін түрлі желілес қимылдармен бейнеледі. Дөрбілжін аудандық парткомның орынбасар Шужиі, аудан әкімі Мақсұтқан Жамсапұлы былай деді.
Бұл енді ақындар айтысы деген мәдениет саяхат мерекесі, бұл біздің Жұңқа ұлтының мына 56 ұлттың барлығына бағытталатын ақындар айтысы. Біз бұл ақындар айтысын тек қана бір ақын айтыс ғана емес, біздің мына саяхат мәдениетімізді жандандыру. Оның өзі жалпы мына халық қорасында осы ақындар айтысымыз арқылы мына халықтың қамқорлығын, үгітін жеткізу негіз етіледі. Әсіресе орталықтың үндеуі, партия орталық комитетінің бұқараға деген қамқорлығы. Оның енді осы біздің Дөрбілжін ауданының, Тарбағатай аймағымыздың Дөрбілжін ауданының дамуы. Осылар негіз етіледі. Оның бұл енді біздің мына ақындар айтыс мәдени саяхат мереке әрекетімізде бұл әр ұлттың концерттері бар. Бұл енді жаңа жұңғы құрылғандығының мына 70 жылдық торқалы тойына біз мына ақындар айтысын соған тарту ретінде ұсынып отырмыз ғой енді былайша айтқанда. Сол айтыс ақындар айтысына біз кімді бір тарту енді. Ал енді осы тартуды біз әрқашан да партия орталық комитетімен бір ауызлықты сақтап, партияның үніне үн қосып, халыққа осы партияның бағыт саясатын, игілігін жеткізу негізінде құрып отырмыз. Ал жаңағы ана 70 деп жазылған жазу сол 70 жылдыққа арналады. Ол 70 деген жазу бізде мына 31 үйден шықты. 31 үйді осы 70-ке тураладық. Мұны аймақ арнай бізге осындай жоба берді. Ендігі мына ән сөз осының өзінде де мына 70 жылдық арнарай деді. Көбінде күйлеріміздің бағытталуы. Енді осы сақарадай мына біздің халқымыздың көңілін, ниетін, ашық жарқындығын осы ашық бейнелесек, 70 деген формада жана 31 үйүбүз аркылуу осу калкка 70 жылдыгын, жаңы жүнгөмүздүн курулгандыгынын 70 жылдыгын мактаныч эткелип отурмуз го.
Осы жолғы мереке Бақытгүл мәуелетіп домбырамен өлең жырлауды басты тақырып етіп, ақындар айтысынан тыс алуан түрлі жерлес қимылдар жүрілді. Қимыл майданда 70 сипыр формасында 31 кигіз үй тігілді. Жергіліктегі суретші Бедел Имамәдиұлының шәкірттерімен бірлікте сызған отанды жырлау мазмұнындағы 70 метрлік сурет жұртпен жүздесті. Ат жарысы, балуан жарысы, велосипед сынды дене тәрбие жарыстары өтті. Сондай-ақ Дөрбіжін аудандағы селбесті кооперативтерден келген кесте қатарлық қолөнер бұйымдар көрмеге қойылды. Алуа мазмұндар арқылы халықтың мәдениет қимылдарын байытумен бірге әр ұлт халқы арасындағы ынтымақты қарым-қатынасты онан ары қоюлатып тоғыстыруға орай жаратты.
Зия мен Марал Сұлу түсхана қыстағынан қасиет қайырымды қолөнер шеберханасынан қызықшы болып құрылғанбыз өзіміз бір ауылдық селбестік кооператив болып құрылғанбыз. Сонда біз қазақи қолөнер көйлектер шығарамыз, одан кейін жасау жаптық. Бүгін бір ақындар айтысы өтеді деген соң соған бола келіп ақындар айтысына қатынасып осы киімдерді әкеп қазақи қолөнер әкелді деген соң қолөнерімізді әкеп халыққа таныстырып саудамыз жаман емес, жақсы ойдағыдай болды, өзім риза болып қайттым.
Осы жолғы айтыста бас жүлдені жеңіп алған Дөрбіжін ауданының ақыны Айыпқан Баймоллаұлы былай деп көңіл күйін жеткізді.
Осы орайда енді осы ретке 22-ші кезекті Тарғыбат Аянбағаның ақындар айтысына қатынасып отырмын. Сонымен домбырамды көтеріп, жүрегімдегі жырымды көтеріп, сырымды көтеріп, осы туған елмен, туған жермен жүздессем деп отырмын. Жалпы осы айналадағы әр халқына желпісем, рухи жақтан серпіндірсем, серпісем, оның ар жағында мемлекеттің әзіргі жүргізіліп жатқан әбзел саясаттарын осы малшы диқан қауымға жеткізе алсам деген бір арман тілекті көтеріп келіп отырмын. Мен 97-ші жылы айтысқа қатынасқанмын тұңғыш рет. Содан бері қарай есептесеңіз 23 жылдың жүзі болды. Әр тұстағы айтыста өзімізше өз мәнерімізбен өлең айтып келдік. Енді бүгінгі айтысқа әсіресе мына партияның 19-ші құрылтай ашылғаннан кейінгі әбзел саясаттарын үгіттеу негізінде шықсам деп отырмын. Біздің ауыл қыстақ мал шаруашылығы рояндары күн сайын дамып келе жатыр. Халықтың тұрмысы күн сайын жақсарып келе жатыр. Партия үкіметке рахмет.
Шағантоғай ауданының ақыны Гауһар Ниғметқызы былай деді.
Плайтқа қатынасқаннан бері қарай Қаражарыста толының ақыны Есқат Сайрашұлымен түстім. Ол бала да өте сылған, талай аламан айтысты көрген, сондай мықты, әзілге жүйрік. Екеуміздің айтысымыз Қаражарыстың аяғына таяу болды десе де, айтысты сағынып қалған ел жақсы тыңдады, айтысымыз бізден сәт шықты. Қаражарыста осы Орқашардың ұлықты ұлы Айыпқан Баймолла ағамызбен теребеден шығып, сол кісімен айтыс жасадым. Негізінен сыйластық айтыс болды. Енді халыққа арнап жаса біз үшін мәртебе. Сосын осы Орқашардың еліне, Еркемілдің еліне көптен рахмет айтамын. Отанымыз мәңгі гүлден күнге көркейіп, осы отанның нұры әрбір халыққа мейірін төгіп, ауылда күнде осындай той болсын деген ақ тілегімді білдіремін. Жалпы Еркемілдің еліне көптен көп рахмет.
Соңында Тарбағатай аймағының келесі кезекті ақындар айтысы мәдени саяхат мерекесі Шәушек қаласында өтетін болып бекітіліп, айтыс туы Шәушек қаласына өткізіліп берілді.
Енді өсілшіміз Айнұр Кімінғазықызы дайындаған қоғамдық күштердің кедейлерді сүйемелдеу қызметіне атсалысуын жебеді тақырыбындағы тілшілігін тыңдайсыздар.
Таяуда Синьцзян Уйғур автономиялы райондық адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі мен Синьцзян Шунфэнь жедел тасымал шектес серіктестігі жұмыстандыру арқылы кедейлерді сүйемелдеу нысаны жүлгелік селбестік келісіміне қол қойды. Екі жақ кәсіптік селбестікті жаппай ішкерлей өрістетіп, Синьцзянның кедей райондарындағы халықтың кедейліктен құтылуын бірге жебеді. Оқысуға қарағанда, жорғы жылдары Шунфэнь жедел тасымал тобы мен адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі бірлесіп, жұмысқа орналастыру арқылы кедейлерді сүйемелдеу нысанын өрістетіп, 1000 дүкен, 100 аудан, неше 10000 адамды жұмысқа орналастыру арқылы кедейлерді сүйемелдеу арнаулы жоспарын мақұлдап, кедей өңірлердегі халыққа сүйемелдеу қызметін өрістетті. Ал Синьцзян болса, Шандун өлкесінен кейінгі екінші кесімге келген район саналмақ. Синьцзян Шунфэнь жедел тасымал серіктестігінің бас директоры Тенман, Синьцзян Шунфэн жедел тасымал шекті серіктестігі мен Синьцзян Уйғур автономиялы райондық адам күшпайлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі мен жұмыстандыру арқылы кедейлерді сүйемелдеуінің санының жүлгелік селбестік келісімінің басты мазмұнын таныстырып былай деді. Жұмысқа орналастыру, шаруашылық құру арқылы кедейлерді сүйемелдеу жағында. Екі жақ, Синьцзянның кедей өңірлердегі халықтың жұмыстануына, еңбек күштерді басқа салаға ойыстырып, оларды жұмыс орнымен қамдап, Синьцзяндағы кедейлердің басқа салаға ойысып, жұмыстануын жүзеге асырады. Үрімжі қаласында мемлекет бойынша қызметкер қабылдау, тәрбиелеу базасын құрып, қиыншылығы ауыр адамдардың кәсіптену тілегі бойынша Шунфэннің мемлекеттік торап арқылы басқа жерде кәсіп мен өз өңірінде кәсіптендіруді өз ара ұштастыру үлгісін жүзеге асырып, Синьцзяндағы қиыншылығы ауыр адамдардың кәсіп таңдауының алуан түрлілігін жоғарлатады. Мұнан тыс, Синьцзян Шунфэн ауыл қалашықтағы уәкілеттік селбестігінің жаңа үлгісі жөнінде ізденістер жасап, Шунфэн маркамен, техникамен қамдау арқылы ауылына қайтқан диқан жұмыскерлердің шаруашылық құруын қолдайды.
第三呢就是探索合作新模式，探索新疆顺丰乡镇代理合作新模式，由顺丰提供品牌，技术支持，支持返乡的农民创业。
2019 жылы 7-ші айға дейінгі сандық мәліметке негізделгенде Синьцзян Шунфэн жедел тасымал серіктестігінің бүкіл Синьцзяндағы кәсіптік қамтымы 90%-ден асқан. Серіктікте жалпы 3600 жұмысшы қызметкер бар болып, мұның ішінде аз ұлттардың салыстырмасы 15%-ден асқан. Қоғамдық күштердің кедейлерді сүйемелдеуге атсалысуы кем-кетікті толықтаудағы маңызды күш болып қаралды. Синьцзян Уйғур автономиялы райондық адам күшпайлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шози, меңгерме бастығы Рахманжан Дәуіт, біздің Синьцзян Шунфэн жедел тасымал серіктігімен жұмысқа орналастыру арқылы кедейлерді сүйемелдеу нысаны келісіміне келуіміз халықтық кәсіпорындардың өз артықшылығын сәулелендіріп, адам күшпайлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары мен тізе қоса отырып кедейліктен құтылдырудан қамал алуды ілгерілетудің алғашқы қадамы екенін дерек береді.
自治区党委、人民政府高度重视脱贫攻坚工作，大力实施7个一批的工作部署。人社厅牵头推进。
Синьцзян Уйғур автономиялы райондық партком халық үкіметі кедейліктен құтылдырудан қамал алу қызметіне өскелең мән беріп, 7 бір топ қызмет орналастыруын күш сала атқарды. Адам күшпайлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі басқа салаға ойыстырып кәсіптендіру арқылы бір тобын сүйемелдеу міндетін бастамашылдықпен ілгерілетіп, оңтүстік Синьцзяндағы 3 аймақ 1 облыстағы ауыр кедей өңірлерді кәсіптендіру арқылы кедейлерді сүйемелдеудің 3 жылдық жобасы мен Синьцзян Уйғур автономиялы районының саяхат кәсібі арқылы кәсіптендіруді жетектейтін 3 жылдық әрекет жобасын күш сала атқарып, арқып тұрғызылып, карточка берілген 143 мың кедей отбасының еңбек күшін басқа салаға ойыстырып, кәсіптендіруді жебеп, әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін шынайы күшейтті. Біздің Синьцзян Шунфэн жедел тасымал серіктігімен жұмысқа орналастыру арқылы кедейлерді сүйемелдеу нысанына келісімге келуіміз халықтық кәсіпорындардың өз артықшылығын сәулелендіріп, адам күшпайлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларымен тізе қоса отырып, кедейліктен құтылдырудан қамал алуды ілгерілетудің алғашқы қадамы екенінен дерек береді. Синьцзян Шунфэн серіктестігінің кәсіпорынның абзалдылығын шынайы сәулелендіріп, жаңа жұмыс орындарын әзірлеп, кәсіптену өрісін кеңейтіп, тіпті де көп кедей еңбек күштерді кәсіптендіріп, кәсіптендіруді жебеумен кәсіпорынның дамуын жебеп, әр жақтан мол өнім алуды жүзеге асыруын үміт етеміз. Сондай-ақ, әр дәрежелі адам күшпайлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты арқалап, парықтарды іздеп, тиянақтандыруды игеру талабын саналылықпен әмілетті әйгілеп, белсене ілесіп, саясатты тиянақтандырып, селбестік келісімінің нақты тиянақтануына кепілдік етіп, бүкіл Синьцзянды кәсіптендіру арқылы кедейлерді сүйемелдеуінің тың сатыға көтерілуге ортақ күш салуын үміт етемін.
确保合作协议落到实处，共同推动我区就业扶贫迈上新台阶。
Оқысуға қарағанда осы аптадан бастап Синьцзяндағы адам күшпайлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары Шунфэн жедел тасымал серіктігімен оңтүстік Синьцзянның әрқайсы жерлеріне барып, селбестікті жедел тиянақтандыру қызметін алға қойған.
Кадырменди радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Сая Зауытбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Машинаның терезесінен нәрсе лақтырғаның не? Ұят емес пе?
Ой-бой, кезінде бабаларымыз қоңыраңды таспен атып алған ғой. Онда не тұр? Тіпті орта ғасырда дәу-дәу тастарды зақыммен де лақтырған. Оған не дейсің? Ал қазір зымыранды әлем кемесінде ғарышқа лақтырып жатпаймын. Осының барлығы біле білсең өркениеттің жемісі.
Қалжыңды ғой, өркениет сенің қайтеңің.
Автокөлікпен тауардың игілігін көргенде, орта тазалығы мен тас жол қауіпсіздігін де естен шығармауымыз керек. Автокөлікпен сыртқа нәрсе лақтырмайық. Рухани өркениетімізді сақтайық. Бір түйірден бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірі қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізде бір жылда астықтан ысырап болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз.
Отаға секеміз таңертеңгі шайдан кейін үй маңында көкөніс базарын аралаймыз. Бұлары қаланың ең бір думанды, жалынды, өміршең күшке толы өңірі. Базарға жаңадан шығарылған помидор, қияр, капуста қатарлы көкөністерге қарап ақ тәбетіміз ашылады.
Көкөніс базарындағы арлы-берлі қайшалысқан адамдар шоғыры, бақалшылардың бағаға таласқан дауыстары шынайы тұрмыстың жанды бейнесі.
Ағай, майдақшаны қайтармай қойыңыз.
Ой-бой, ол не дегенің?
Сіз ауылдың аңқылдақ, ақ көңіл адамдарын есіме салдыңыз. Бұдан кейін сізден алып тұрайын.
Қайырымдылық ең тамаша салт. Көкөніс базарын аралағанда адамдар ара мейір шапағат пен қарапайым тұрмыс дағдысын терең сезінесіз.
Энергияны үнемдеп, ортаны қорғайық. Су байлығын қадірлейік.
Су ең мол қосылыс. Жер шарының шамамен 1/4 бөлігі су. Алайда пайдалануға болатын тұщы су байлығы жалпы су мөлшерінің 0.25% ғана ұстайды.
1977 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының су істері жиналысында «Суы мұнайдан кейінгі қоғамдық дағдарысқа айналады» деп қатаң ескерту жасалды.
Елімізде ауыз су аса тапшы. Жан басына шаққандағы тұщы су дүние жан саны орташа мөлшерінің 1/4-ге ғана тура келеді. Соңғы 30 жылдан бері жұңғыдағы су алған көлдердің саны 243-ке жетті. Жерасты суын шектен тыс ашып пайдалану солтүстік жұңғы үстіртін дүниедегі ең үлкен шұңқыр аумаққа айналдырды. Ондағы шұңқыр аумақтың көлемі 8800 шаршы километрден асып, Бейжин қаласының 12 есесіне барабар келеді.
Бағалы су байлығын қастерлеу тек болашақ үшін емес, бүгін үшін де аса маңызды.
Бейжиң уақыты сағат 23.
Балалар, болашақтарың жарқын болсын айналайын.
Тыңдайық балдырғанда, тыңдайық балдырғанда біз. Тыңдайық балдырғанда, тыңдайық балдырғанда біз.
Әуе толқынында кішкентай достарға арналған Балдырған бағдарламасы.